Exið 977.
Boltinn rúllar alla laugardaga hér á Exinu 977. Rættið þjálfara, leikminn og ýmsa sérfræðinga. Elvar Geir og Tómas Þór mæta með fótbolta.net á laugardagum milli 12 og 2.
Góðan og gleðilegan daginn og verið velkomin með okkur í beina útsendingu frá Fiskabúrinu Það rútastátturinn fótbolti.net á X977 sem að heilsar laugardaginn 16. maí Og það sól úti og fótboltaveður, má ég að segja það Elva Geir og Tómas Þór með okkur til klukkan 2 í dag Ingólfur Sigurðsson verið með okkur fyrri klukkutíma Það sem ætlum að rýna í Pepsi Max deildina Það eru með svona nokkurn veginn bolta ringborð Það sem við ætlum að ræða mögulegar sögulínur Í Pepsi Max deildinni í sumar Missið ekki á því Við ætlum að ringja til Eyja Heyra í eiganda IPVF Daniel Geir Moritz Svona aðeins hvernig COVID hefur farið með Eyjamennina Og styttist náttúrulega í Fyrstu deildina líka, hún byrja viku setna eftir Pepsi Max deildinni og þar eru allir að spá því að Eyjamenn muni bara rúla yfir þessa deild og það sé bara spurning hver muni fylgja þeim upp úr deildinni. Svo hefur við vona á tveimur bikarmeisturum hérna í hús, Ágúst Hlynsson og Óttar Magnús Karlsson ætla að kíkja á okkur þessir leikmenn sem að vikingar treysta á að muni aðstúa þá að vera í baróttu titla í sumar.
Nei, ég heyri það í gær að það hefist ekki sens Það eru bara nánast öll liðin í deildinni sem eru líklega heldur vikingur til að verða Íslandsmeisteri Þannig að þar fór sú von út úr gluggan
Býttu, hvar eru þú það?
Ég heyri þetta í sportum mitt og stöðu sport Það sem að nýr skipstjóri á Pepsi Max skútunni Nei, ekki reyndur, annars ekki Pepsi Max mörgir lengur Fór náttúrulega svaka fórstöndar fréttir í gær þegar að stöðu sport tilkynnti um nýjan mann, já nýja menn því að kertan ætli verið þarna líka og svo alla sérfræðingana sem til eru þannig að þetta verður mjög áhugavert og þar fór nú kumum minn yfir öll liðin sem að kemur til hérna greina sem Íslandsmeistarar og það voru öll liðin með þú veist, ég var að byrja að tala upp Njarðvík, Kórdrengi við því hvað og hvað en ekki vikingana mína þannig að þú veist, það er bara svo það er skilur ég ræði ekki við það
Já, menn eru svona, það er skipta skoðunum það hvort að vikingana verði í baráttunum um þetta
Já, eðlilega Þetta er líka bara tveggja hæsta kaplu að vita það þetta er Þetta er bara Káur og Valur
Þetta er bara Káur og Valur
Já Hinn er fá að vera með sko.
Já
sko. Herðu þetta er nú bara bref Fyrir þátt sko.
Vá
Já Þetta er okay. bara að byrja þetta á Hérna svona fréttum Nú segir sagan frá því Sem að þú varst nú búin að hérna vera að tala um Líka Þegar við vorum hittist um daginn Að það stefnir allt í það Frá með 15. júni Verði 500 manna takmarkanir sem þýðir að þú ert með og það eru bara fullónir sem að þýðir að þú ert með skiptir vellinunum einhvern veginn í tvennt að þá getur verið með 1000 fullóna á vellinum og séðan bara eins mikið á krökkum og vilt sko. Þannig að fyrsta umfyrun í Pepsi Max gæti snorið eitthvað smá bras menn þurfa að koma hinum að þessum hérna fyrir
þá 200
já, en síðan verðist þetta að vera bara normálski það er ekki alltaf sem verið 1000 fullónir að mæta á Max-leiki sko.
Nei
Þannig að ég hefði frá annar umferð gæti þetta bara verið nokkuð svona nokkuð eðlilegt. Svo líka bara að gera eins og barinn er að gera. Að, hérna, eins og ég fór með vinum mínum á hérna, og smá púp og mat í gær. Og það er öllum drullu sama sko. Það er alveg, þú veist, 50 manns góður. Það er bara, það eru svona mennir að virða 20 cm regluna. Það eru svona, það er ofstappaðin á öllum stöðum og það er öllum sama sko. COVID búið, gleypt og grafið
Já, það verðist alltaf að vera þannig svona í hugum Íslendinga
Heldur betur
Og ekki bara inn á börunum, þetta er inn á æfingasvæðum og víða
Já, já, víðaskvar sko
Já, heyrðu þarna þýskiboltinn, hann er að fara af staðið í dag
Já, heyrðu nýja geggja öðlusingur frá Víaplay á hann
Já
Ef eitthvað veit hver er rödd Víaplay, maður endilega að skjóta það okkur á Twitter
Já, við erum forvitnir
Já
Það er alltaf að það Dortmund Schalke er náttúrulega stórleikurinn, hann verður klukkan hálf tvö. Svolítið leiðilegt að Alfreð Finnbogason og Samuel Kári séu bara báði meittir hérna þegar þetta fer aftur á stað.
Það er rosa íslenskt.
Já, það er leiðilega íslenskt.
Hvernig textur sem það vera meittur eftir bara átta vikna frí?
Bara Íslendingar.
Það eru Íslendingar, já. Já. Bara svo Björn Bergmann með eftir sófánum og okkar.
Já, það er eiginlega þannig sko. Heyrðu þið, ég var að pæla hvort þú ættum bara ekki að fara hefja leik.
Já, hví ekki.
Hví ekki það? Ef ekki bara fara að vinda okkur í það, ef að tæknin er með okkur hérna í liði, að fara að ræða um Pepsi Max deildina. Fá hérna þetta stefið sjálf.
Stefið!
Ígólu Sigurðsson, velkomin til leiks.
Já, takk fyrir það.
Drengur.
Og varst hérna hjá okkur rétt árna að bara heiminum var skellt í lás skyndilega.
Já, var það ekki bara síðast í þáttur eins og ég voru hér fyrir.
Gott ef ekki er, sko.
Ég held það, sko. Minni það. En já, þá var hérna, þá hafði maður sko fótboltaleikina til viðmiðunar þegar maður var að hérna reyna að segja eitthvað að viti. En hérna, eins og allir vita, þá hefur verið lítið með það. Þannig að það getur verið flókið mála að rýna í þetta eins og við þekkið.
En við erum með eyru inn á æfingavöllunum og gjössalega út allt, sko.
Ekki spurning.
Við þurfum ekkit, við höfum séð það mikið, við þurfum kannski, þetta er svona meiri pælingar sem við ætlum að fara í núna. Við ætlum að fara í sögulínur sumarsins.
Algjörlega.
Hvað er það sem við erum að fara að horfa á og hvernig munind allt sem hann fara? Þurfum kannski minni, við höfum séð fullt af fótbolta til að geta farið yfir þetta og byrja á byrjunina.
Gerðu
það. Ef við fara í fyrstu sögulínur sumarsins.
Já.
Maður ætla bara að setja smá skemmtileg nöfn á allt saman. Herra, það er Skariból. Það er ekki Moneyball, það er Skariból.
Heldur betur.
Mun fótbolti Óskarshafns ganga upp í Pepsi Max. Svona kannski ljósið þess að Grótta véka aðeins frá sinni stefnu og fór í aðeins öðruvísi fótbolta til þess að endanum ná sínum aðal markmiðum.
Akkurat, þetta er bara mjög góð spurning.
Takk fyrir það.
Ég held að hérna, ef ég myndi byrja, þá myndi ég segja að hérna, það sem ég þekki Óskari, þá er hann það öflugur þjálfari að hann mun alltaf finna leiðir til að vinna fótboltaleik. Mm. Þannig að hann gæti breytt einu hlutum eða tveimur til þess að hérna fá stigin þrjú og það er bara vel. Og eins og til dæmis það sem voru sennilega vísi með hérna gróttuliði frá því fyrra er að þið voru að skora mikið úr föstu leikatriðum. Mm.
Að það voru margir sem held að það veri bannað nefnilega.
Já, akkurat. Þau mörg telja alveg jafn mikið og að þú ert með tvo 2 metra menn sem eru geggjaðar að skalla boltanum, af hverju ekki að nýta það. Og ég held að það sé kannski dálítið það sem Óskar gerði. Þú veist, hann spila sinn leik, hann hérna, hann er náttúrulega með þessa hugmyndafræði, víðfræðu sem hérna er geggjuð og bara svona ótrúlega mikið tilhugurnefni að sjá í efstu deild. En ég held að samanskapi, hann er það klókur og auðmjúkur, hann getur breytt fáunum hlutum liðinu til hagsbóta.
En fótboltinn sem að, já algjörlega, fótboltinn sem hann spilar og vill spila, þú veist, þessi svakalega svona possession-driven og bara, þú veist, svolítið bara kaffar liðið með markmanninn, þú veist, á, mm-hmm. á D-bóanum hjá hinu liðinu og allt það, sko. Ef þú ferð út í eitthvað fótbolta við hann og tapar fótboltanum við breiðablisliðið eða þessa svona hugmyndafræði sem hann er fyrir í, þá áttu bara að fara að fá því 15 mörg.
Ekki spurning.
Þú sérstaklega með Tómas Mikkelsen hann inn í bóksinu, eitthvað besti reyfur í kassa sem við hefum séð bara í þessari deild, þegar þeir munum færi munum alltaf að taka þau betur heldur en að vera að gera mm-hmm. og skora mikið mörgum. Þannig að alveg eins og með gróttulið, alltaf ástæða fyrir því að þeir fóru að spila alltaf þessi fótbolta og alltaf það fór enginn yfir miðju, sko. Mm-hmm. Af hverju anskotunum áttu að fara yfir miðju, þá var alltaf var bara að pakka saman, sko. Þannig að það er fullt að liða með deildinni, helmingurinn plus sem er bara að fara að bakka, skilur.
Já, ég er alveg klálega.
En geta þið spilað þennan fótbolta þegar liðin bara situr teik?
Sko, já, þú getur, ok, segjum að út með boltan á miðjunni, þú ert miðvörur, heiti Dami Muminović og þú bara þú ert með boltan, enginn í þér, þú leggur stað, sækir bara að andstæðing, ok, hvað þýðir það? Þá þarf andstæðingur einhvern veginn að ríjakta, ok, ætla ég að sitja eða ætla ég að stíga upp og setja press á boltan. Ef hann stígur upp, þá myndast svæði fyrir aftana, þannig að ég geta að byrja að spila.
Já.
Skilur við, sem er geggjað. Og væntalega þeir munur örugglega drilla eitthvað svona til þess að reyna að fá andstæðingana út úr sínu skipulagi. En þetta er alveg rétt sem hún segir, ef þeir eru alveg bara á teiknum, þá verður að finna leiði til að skora mörg.
Mm.
Og það getur verið, það getur verið alls konar og hérna bara mismunandi eftir hvað andstæðing þú ert að spila við, þú getur verið að nýta hérna kantsvæðin, þú getur verið að fá bakverju overlap og hérna mynda tveir og einna á hérna vængjunum komast upp að endamörkum, það myndi vantarlega því að fyllt á hotspinnum
mm-hmm.
skilur við þá eru að nýta það, þannig að ég held að þetta, þetta verður ótrúlega gaman að sjá, sko, hvernig ætla blikan er að spila við liði sem verða sem setja tilbaka.
Algjörlega, en svo náttúrulega líka þegar að eins og ég öllu svona bara í fótbolta yfir höfuð og þannig að tengi skat ekki skariból eitthvað frekar en eitthvað annað að þegar að vera að leikja svona á þeir þannig að þarftu að líka vera með einhverja töframenn og þú veist tráttur að hann hefði verið með ljómandi fínan fótboltamenn í gróttuliðinni fyrra þú veist þá var hann ekki með Guðjón Pétur Lýðsson, Krulla Gull hann hérna Gísla Eyjólfsson skilur þú ekki með Viktor Karl Einarsson þú ekki með Mekka Ref þú með helvíti mikið af individual sko bara gæðum í þessu liði til að svona bróta þessu upp sem að kannski var stundum svolítið erutur í gróttinu á þess að þurftu þeir að fara í svona annan mál sko en heldur við munum fá að sjá mikið af, svona, af þessum svona ofur blika fótbolta munum ekki hinliðin svolítið bara svona ekki taka þátt í
já það er svo góð spurning ég meina blika vilja halda ótrúlega háu tempói skilur og síðan kannski eru að fara að spila við eitthvað leið og það tekur þann pólun í hæðina ok, við ætlum að drepa allt tempó við ætlum að vara ógæslega lengi að taka öll föstleika við ætlum að hérna, við ætlum að taka tíma í innköst og þykjast missaboltan og skilur upp allt til að drepa leikinn við getum alveg séð það og líka sérstaklega, kannski eru þjálfararnir í deildinni fara kannski enn varfærnislega inn í mótið, þú veist, þú ert kannski ekki að fara að negla í einhverja 90 mínuna hápressu og vera búin á því og leiku þremur dögum seinna og, og veist, þrý líkilmenn eru tæpar aftan læri og stífir, skilur, veist, það er svo margar nýja breytur, þannig að kannski eru liðin ekki að fara að spila akkurat eins og hefðu annars óskað sér.
Þetta er algjörlega, þetta er ágætið segvinn í næsta svona næstu sögulínu, sem að eru ungi gamlir, eitthvað upp á allt allra á æfingum, ungi gamlir. En fyrir Maxið núna, þar sem að verður spila svolítið þétt, talandi sérstaklega við mögum eftir að kannski fara betur í veist, júli og ágúst og eftir, við erum að tala um sex umferðir í júli, sex umferðir í ágúst, munu elstu liðin sem að það að vera að gera það bestu hlutina í þessum deild, Valur, Káir, Stjarnan, þú veist þau hafa verið að raða sér nú FH, svona almennt þá þau verið að raða sér í efstu sætinu og þú veist lið sem er 30 plus hefur verið að vinna þetta alveg bara mörg ári í rauninu. En munu elstu liðin áfram raða sér í efstu sætin eða verður þessi breyting á mótun til þess að ferskari fætur eða meiri sjens og kannski tökum aðeins víking út úr því í samingi því að þeir eru alltaf mjög ung lið en mjög gott lið. Eða hvað? Já, er það að græða yfir meira því?
Hvaða, veist, er það mikið ofur ung lið í deildinni? Veist, það er náttúrulega eins og skaga með núna að vera með allt öðru þessi lið veist, en er ekki þetta er svona þokkalegu balans heilt yfir held ég mér þetta mjög góð pæling það er ekkert eðlilega erfitt til langstíma að vera að spila á 3-4 daga fresti og veist, við erum að horfa að liða eins og káir og val sem hún nefnir að hérna þú veist það þarf svo lítið út á að bregða
meiri sér að varamennir eru þrítið sko,
já, já, nákvæmlega þannig að ég held að þetta, veist, þetta verður náttúrulega bara eitthvað útrúlega krefjandi verkefni fyrir þjálfarann að halda öllum heilum það verður sennilega mjög lítið æfta einhverja hárri ákjæð á milli leikja, það er bara það er ekki tími til þess, það er bara recovery og í næsta leik
bestur í landsheimur er alltaf áfram að vera með reynslun algjörlega nummer eitt, ég meina ég sé ekkert eitthvað sem á að breyta því
nei, þetta er góð pæling sko, en síðan ég meina lið sem eru með stóra og góða hópa það þýðir náttúrulega að hérna að þau geta betur tekist á við áföll eins og þessi og ég held að þetta geti líka þýtt að kannski stráka sem eru kannski 19-20 menn inn í hóp og myndu undir eðlum kringustafin fara og láni fyrst deildina eitthvað hannig þeir eru ekkert endilega að fara því að ég meina þjálfararnir vilja halda öllum í hópnum og hérna sjá hvernig þetta spilast það er kannski annar punktur sko en þetta verður í hvað haldið þið?
Ég held að þú veist auðvitað að snýrsta eins og alltaf um leikmæra hópana sko, en það held að því fleiri góða unga leikmæra sem við erum með það hlýtur að skipta meira máli í þessu árferði heldur en það hefur áðurkjört okay. Þú veist, ef þú ert með einhvern árgang sem að almennt hefði kannski ekki fengið einhverja mínútur þú veist, eins og segi bara á venjulegu ári strákar sem hefur verið lánaðir eitthvað hýðinga þangjað sendir í inkasso bara þú veist, þetta getur þetta líka kannski haft smá áhrif á inkassodeildina kannski verið færri svona ungi spennandi leikmenn þar sko en því svona að því þráttur að lið í efstu deild þá kannski verið með 2, 3, 4 þú veist, unga leikmenn sem að allir vita þú veist, svona kannski sérstaklega innan félagina að geta skilað einhverjum mínútum það var ekkert að fána mínútur þú veist, við erum bara með gögnum það að við erum að nota mjög lítið almennt af ungum strákum en þessar mínútur hljóta að telja miklu meiri ár þetta eru 12 leikir á tveimur mánuðum plus bikar sko
ef við tökum hann að KR, þú veist, ég búin að finna þetta svona áhugavert til dæmis í leikja niðurrunni náttúrulega Rúna Kristinsson bara heldur sér venjulega bara svona við sittlið í grunnin og allt það, en núna verið að leika þetta þjættar og KR á til dæmis hérna sunnudaginn 16. ágúst þegar það er leika móti FH og þegar það er leika móti Val miðvikudaginn þar á eftir. Í kringum þessa tvo leiki þá eru þeir að fara að keppa móti hana, Ía og Háká. Getum við séð Rúnar aðeins bara svolítið djassa upp geyma gömlu kallana
þarna. Þú ert ekki að fara að keyra þetta program á einhverjum 12-13
leikmann. Sérstaklega þeir, bara, þeir eru bara þrítugir og bara þrítugir plus sko, vel plus.
Og það verður gaman að sjá veist, hvort það er meina kannski skamta einhverjum, eða veist, skamta mönnum leikjum. Ok, herru Pálmira, þú tekur þessa tvo fær síðan kvíldina hérna í þessu leik. Veist, það gæti líka, við getum ekki að sjá eitthvað svona sko. Því að náttúrulega það þarf bara, veist, þetta er svo ný staða og hérna og þjálfararnir þurfa náttúrulega hugsa að venda sína leikmenn.
Þannig að það sem við hljótum að fá út úr þessu eru fleiri mínútur og þú veist, fáum að fleiri óvænt ung nöfn upp í dagsljósi.
En er það ekki bara geggjað?
Það er bara geðvikt, bara algjörlega geggjað sko.
En svo er líka spurningin, verðum við með fimm skiptingar? Þjóðverjar samþýttu það núna í vikunni, þeir eru með fimm skiptingar í leik.
Hljótum að fara í fimm skiptingar
í þremur gluggum, er það ekki?
Jú, þeir með að bara nota þrjá gluggum.
Það er svolítið, ég hef ekki sjá ekki tíu skiptingar, takk fyrir sko. Já, fleiri ungi strákar sem er að fara í það, ég er ánægð með það sko. Og sem er líka að fara að fá alvöru mínútur og ungu strákar munu skipta máli í sumar. Herru,
en hver ákveður það að við förum í fimm skiptingar? Er það bara stjórn KSÍ?
Já, það ekki. Vist, þetta er alveg, en ég held að þetta kjósum, þetta er alveg reglubreyting sko.
Já, nákvæmlega.
En ég held að við hljóta að vera sammála þessu. Nefnum kannski Valur, þeir vilja bara halda þessu í þremur og þeir eru svo stórum hóp sko.
FIFA er búið að gefa náttúrulega leið að þetta verði tímabundi núna. Það megi breyta í fimm skiptingar í efstu deildum
sko. Já, við viljum ekki hafa þetta í frambúð.
Og alls ekki.
Herru, að flytta ykkur upp á Skaga. Einu sinni var allt í rugli á Skaganum. Kringum aldamótin. Það var allt í bulli. Fekk engin borgað, allt í volli, ungi strákar og upplið, blasrokka og unnafreir. Ólið Þóran fór bara rótuna sko. Hann þóið þóttin, mynduði geggjaða stemningu, fór til Eyja unnu. Eru Íslandsmeistar á 2001. Svolítið þegar allt var í bála og brand.
Já.
Kannastu við sögulínuna? Það er svolítið allt betur í bála og brand. Menn er ekki að fá greitt. Það eru ungi strákar og það er Skaga hetja að þjálfa þetta sem heitir Jói Kalli. Verður Jói Kalli á rútun?
Erum við réttið því?
Erum við meira próf? Eru Skagamenn að fara að þjappa sig saman í þessu? Og eru að fara að gera eitthvað glorious í sumar. Þeir reyna þess að breyta fótboltanum sínum, sem er vel. Rifi í handbreiðsuna þar, þeir þurfa að fara að taka það aftur núna upp 2015 maí, eða bara nú þegar, maður veit ekki hvernig þeir ræfa, skiptir ekki máli. En eru þeir, þú veist, eru að fara að sjá Skaga þjöppun og þeir eru að fara að vera bara í einhverju Evrópubörd með Jóa á rútunni?
Þú veist, það væri, það er fyrirfram að kannski ekki margt sem bendir til þess.
Nei.
Svona með að lítur á papírinn og allt það. En eins og ég sagði hérna í síðasta þætti minni mig, Jói Kalli hefur alltaf náð góðum árangri sem þjálfari.
Þrátt til fyrir það?
Já, þú veist, var þetta ekki fínt eða?
Jú, þetta var að, og hann er tíundarsætti sko.
Já, en kannski hélt liðin uppi og eða það er ekki svona fyrsta skrif í þessu.
Jú, ég, veist, eins og allt í lagi sko.
Allt í lagi, en þú veist, hann hefur alltaf verið.
Þetta var ekkit feil, ég var hann fjalli
ekki sko. Nei, akkurat, þannig að þú veist, hann
var þetta að hitta próf sem hann er fallið á.
Já, basically. Þannig að þú veist, ég er mjög spenntur að sjá, þú veist, hann er að taka inn hérna mikið ungu strákum, hópurinn hans skipaðir á stórum hluta bara aðraflokks PM. Ég heyrði daginn að væri 10-12 strákur á öðrum flokki sem eru bara í æfingahóp í að ef hann getur, og þú veist, ég trú ekki öðrun að þeir bara leggja líf og sál í þetta, ef hann getur myndað eitthvað stemningu og ná til þessar gauðra sem ég veist ekki að hérna, þá geta það klálega verið spennandi og flott lið. Þið þyrftu bara kannski að, já, velja sína leiki rétt, ekki vinna fyrstu sjö leikina síðan ekki söguna meir.
Já, og fyrstu fjórir.
Já, hvernig sem það var. En hérna,
það sem að ég sé að þessu skagaliði núna, eða því, þú veist, fullt ágætis fótboltamönnum hann. Þú veist, það er Stefán Steindur, það er Tryggvi, hérna, Tryggvi Hrafn og Bjarki og fleiri góði strákar, sko. En munurinn á því að, þú veist, í þessa spurningu hvort að þessi eitthvað fara að þjappa sér saman er það að ég á svo ennþá eftir að sjá eitthvað svona karakter í þessu lið. Mér finnst þetta ekki einhver skaginn fortíðar. Ef við horfum bara á 2001 lið, Gulli Jóns, Reynir Leósson, Baldur Aðarsson, Hjörtur Július Hjartarsson, Kári Steinn Reynisson, Pálmi Haraldsson, þú veist, ég segi að þetta voru ekkit eitthvað sérstaklega, ég voru svona mátulega ungir þarna, sumir hverjir sko, ekkit voru engir krakkar eins og þetta skagalið sko, en þetta voru urðu og eru svakalegir karakterar ennþá með þess að í íslensku fótbolta margir hverjir sko.
Og með þetta, sem láti sér heyra og hérna gefa allt
sko. Og ég er ekki að hérna Tryggvi Hrafn er auðvitað betri í fótbolta heldur en allir þessum sem ég taldi upp sko.
Mm-hmm.
Stefán Teitur getur mm-hmm. betur heldur en er allir líka sko. En það, það er ekki alveg að sama sko.
Og líka bara þú veist, þú komst ekki upp með það að, að gefa það ekki 100% fram í þetta. Þá voru bara allir komnir á þeir
sko. En mitt og líka þú sérstaklega eins og sást Tryggva í fyrra sem á að vera veist, hann er besti leikmann í liðinu
mm-hmm.
En er hann eitthvað svona, þú veist, eitthvað leading by example þannig sko?
Hvað Nei, veist, hann virkar ekki þannig ámann sko. En nema kannski hann hefur verið að horfa að Last Dance upp á síkastu og vera tilengar sér eitthvað MJ sko. Það, hérna, það er kannski það sem vantar aðeins að þeir seti veist, ef maður spáu svona í spilina að þeir seti alvöru standart bara við ætlum að gera góðu hluti við, veist, við, það er ekkert annað í bóði
Nei,
og æfa eftir því og svo framvegis að hérna, taka smá ábyrð þessir ungu gær, Tryggvi, Stefán Teitur þeir eru náttúrulega með karakter eins og Sindri Snær sem er mjög flottur og hérna óttar í vörninni
mm-hmm. En báður aðkomum menn sko þú veist, þeir eru ekki að berja skaga hérti mm-hmm. skaga menn sko
Já, það er rétt
Það er stum, en, hjartalega sammálaðir, þú veist, mm-hmm. Sindri hefur náttúrulega verið karakter og fyrirlið mér þess að í öðru svona sveita klúbskilu eða þá er meina, þú veist, sem er svona út á landi og er svona með sitt bæjarfélag þannig, þú veist, þar kom hann inn og tók yfir, skilu, og gerði það
Akkurat, akkurat
En ég er bara svona, ég vil sjá aðeins meira því við vitum allir og sáum allir þessum fyrstu fjóru, fimm umferðum og kannski svona glefsun á milli hversi gæði geta, sko Það getur verið mjög gaman að horfa á skamennum, svo, meina, þessi tvö, þrjú nöfnsögur alltaf að telja upp Veist, ég borga mig inn til að sjá Tryggva, Stefán og Bjarka sko.
Mm-hmm.
Þetta er bara nöfn sem ég borga pening fyrir að horfa að spila fótbolta
mm-hmm.
En ég veit ekki alveg hvort ég myndi borga en fyrir að, veist, að halda eitthvað svona pepfinn fyrir mig sko. Þú veist, að mætin í klefa og eitthvað norska menn í gang sko.
Hún myndir ekki borga en til að vinna leik?
Nei, held ekki, held þessi ágætis pæling sko.
En þar er, þú veist, boltin er hjá þeim
ja, veist,
Þeir verða að taka þetta upp á næsta level Og við verðum bara, við býðum spenntir eftir svörum þar
Höttilega upp hverfa braut eða Tryggvira
Geir Þorsteins er búin að segja bara svo ógeðslega fast og ákveðið
Aftur
verði,
og aftur
Verðið engin mm-hmm. seldur
Þetta sé leikmannópinu sem ætla að treysta á því sumar
Þeir eru búnir að hafna tilbúum í Tryggvira Þeir eru búnir að hafna tilbúum í Höttilega upp Og ég veit ekki okkur þetta var að selja þegar 28 dæri mót Þeir eru seldu ekki þegar voru 70 dæri mót sko.
Það væri í skrítið Það var... sér ekki gerast þú þessu
Þeir veit ekkert hvar þeir enda okay? Segjum að þeir fái kvist, efa, Segjum að þeir hafa fengið 6 miljonur krona búið í Höttalöp Whatever
mm-hmm.
Segjum að þeir fengið 5 miljonur krona tilbúið í Tryggvarhafn Segjum bara Tryggvarhafn Káur býður ykkur 5 miljonur í hann Hann er að fara að renna út á samning held ég kvist, Hann getur farið frýtt
mm-hmm.
Af hverju þetta skæin að fara að selja Tryggvarhafn núna Fyrir einhverja nokkra miljonir Sem er ekki svona drop í hafið Fyrir þetta ævintýrlega bókalsklúður hjá þeim sko, 5 miljonir er eitthvað bjargaðum neitt sko.
Nei.
En ef að hann fer getur þeir fallið í að geta alveg fallið ef að Tryggvi Hrafn spilar ekki sko. Mm-hmm. Þeir lendi tíundarsæti með hann á síðustu leiktíð
og sama hvað þá verða skuldinu alltaf eftir veist,
Já,
það verður alltaf á næsta ári sko.
Og hvaða tekið grundvöllur hann er bara horfin hann er nógu mikið horfin í COVID
mm-hmm.
en það hann er bara farið út á hafsuga ef þeir farin eru í kassundildina Þannig að vera nokkra skeitna miljónir fyrir bestu leikmenn þeirra Ég skil þó bara vel að selja því sko. Fyrir ekkert að selja
bara fyrir
fleiri rækir sko.
mm-hmm.
Það held ég
Það held ég Ef við myndum okkur í einu á sögulínu og við orðum að tökum okkur smá hlé
Hvernig væri það?
Hvernig væri það?
Muna þetta er Viltu vinna miljón? Þorsteinn Njóð?
Heldur betur
Er það loka svar? Er það loka svar? Strákar, hver í helvítun á loka svarið? Loka orðið
Paolo Turchi
Hann átti heldur betur loka
Hann var miljón
Hann var miljón Vann ekki fimm var það, Nei, það var presturinn sem vann fimm miljónir Síðasta spurningin var einhverja önd Það var ekki stokkönd samt Herra loka svar Hver á loka orðið í Garðabænum Rúna Páll og Olíó Hver á loka orðið og loka svarið í Árbænum Eða Atli Sveinni og Óli Stígs Eða jafnvel gulldrengurinn Óli Skúla
mm-hmm.
Hvernig fer þetta?
Hver tekur, þú veist, loka ræðuna inn í klefa bara að
Hver fyrir viðtölum, skilur hver, En hver segir á endanum bara Hei, ég vil hákóninga upp á toppi í þessum leik Hinn þjálfur hann er ósammála Hvað gerist þá? Sjómann eða? Þetta því er ekkert í allir sveiti myndir alltaf pakka honum saman En ég veit endi, hvort myndir vinni sjómann Óli Jó eða Rúnapáll?
Rúnapáll eða ekki
Óli Smiður, sko
Já Kannski að vanmeta hann
Ekki að vanmeta þessar hendur
sko. Nei, þetta er náttúrulega bara
Það er neitt að svara sko.
Já, já.
Það er svona megu við vera með alls konar
Við vitum ekki verkaskiptinguna
Nei.
Það væri mjög gott að fá hann að senda í posti
Bara
til að vinna útrú hlutunum En þetta er veist,
Hvernig varstu pælíkina sallar við þessum daginn Að Óli væri raun og veru bara aðalana
Já, ég held það, það er mín tilfinning
Mér varst það geggjað punktur sko. Maður ekki svona paltís.
Ég held að hérna, hann hafi hitt alltaf naglan höfu í því. En Máni var ekki sammálun.
Óvænt.
En hérna ég held
er Óli ekki frekari?
Óli er ekkert að koma hana inn í þetta teimi eða sem sagt til stjórnuna.
Rúnar er ekki að sækja fyrst og fremst til að ræða ykkur í keilum sko.
Það er nákvæmlega. Mér finnst það bara svona líka til augum uppi að Óli sé númer eitt.
Það var svona eins og einhver veggur eða bara hrunið þegar allir við erum bent á þetta. Má bara, ég hann alltaf hringdi.
Já.
Þú veist, augljóslega hlýtur hann að vera afsalas ykkur og einhverjum völdum sko. Ekki spurning. Akkur er hann að ná í hann ef hann á síðan ekki að ráða ykkur.
Ekki spurning.
En á endanum er alveg rétt að sem Máni sagði líka að Rúna Páll vill bara stjörnunni allt til heilla.
Mm-hmm.
Og hann veit miklu meira um þessa leikmenn. Þannig að á endanum, þú veist, kannski kemur eitthvað lið og Rúna Páll, nei, hérna, þú veist, Þorsteinn Már er alltaf að spila vel á móti Káa. Þú veist, ef ekki hafa hann annað þrótt fyrir að, þú veist, Ævar, eitthvað svona dada.
En er það ekki bara gamla góða samvinnan og hérna, tveir stóri karakterar, þú veist, reyni eitthvað neginn að mætast á miðri leið?
Ég segi bara eins og Þorsteinn, jú, loka svar.
Já.
Hver á loka svari?
Ég myndi tippa Ólu, jú, peningur að færi þangað.
Enn í Árbænum. Veist, það er erfiðara.
Það, já, það er miklu erfiðara, finnst mér. Ég veit ekki neitt. Já. Og þeir eru þeir náttúrulega þekktust hana fyrir en Atli sér kemur nýr inn í þetta.
Mm-hmm.
Á hvaða forsendum er hann ráðinn, eða skilur hvað var sagt við hann á fundinum góða?
Mm-hmm. Og hann er sko að fara upp, ekki upp á, hann náttúrulega er vissulega í samvinnum við, mm-hmm. en hinir tveir gæðinir eru bara, þú veist, órans í gegg sko.
Akkurat.
Hann er aðkomaður en þróttur að hann sé, hann er sóttur. Mm-hmm.
Hann þarf kannski að samfæra það enn frekar.
Hann getur verið og talandi um að þekkja leikmenn og þekkja klúbbin og liðið.
Akkurat.
Óli Stígs, Óli Skúlaveiklum, vita miklu meira en það sko. En allir sveit Þóra eins og þetta er alveg nagli sko.
Þeir eru búin að tala það að Óli Skúla verði leikmaður á leikdegi. Sé bara sexta vikunar aðstofa þjálfari og svo verði síðan bara leikmaður þegar á leikdegi komið.
Já, ok. Veist, það er allan eitthvað. Veist, þá,
það er allan að verkaskipting.
Já, það er verkaskipting en veist, hvort það verði ekki frekar erfitt róla að Veist, hann mun alltaf láta í sér heyra og leikjum í leikjum og
ég meina líka þeir ákveð ekki byrjunulega og leikdi
nei. Þægilegt róla alltaf, já, ég er þarna svo meði bara ræði resti kringum mig, sko.
En ég einhvernig meðist að bara einhvern svona blasir svo skýrt við finnst mér að það, þetta er bara eitthvað svona millibils ástand fram að því að Óli taki þetta sjálfur sko.
Já, ég meina það er svona finnst það flestum sko.
Er það ekki bara svona liggur í augum uppi, taldi. En
bráðum verður hann jafnvel þjálfari sjötaða vignur, þetta menna það.
Já.
Og ekki leikmaður eitt dag.
Já.
En samt þegar það spila svona þétt, þá erum bara þjálfari, þú veist, þrjátaða vignur.
Það er reyndri frábæði punktu, sko.
En þetta, þú veist, kerfi hjá Fylki, það er eiginlega það rugglönda en almenni fótbolta og maður veit ekki nákvæmlega hver er þjálfari hjá Fylki, sko.
Nei. Ég við þökkum kærlega bara fyrir að búa til þessa sögulínu, sko. Og sérstaklega Rúnar Páll Sigmundsson á bara eina bestu sögulínu sumarsins að hafa hringt í Ólaf Jóhannesson til að fá að með sér að þjálfa sko. Það er algjörlega trillt sko.
Það er gekkja sko. Það er líka fíla auðmæktin í því sko. Að hérna, ok, þú ert mögulega hefur eitthvað fram að færa sem ég hef ekki, ertu klár?
Þetta er ekki að því að Rúnar og Stjarnan hefur gert svo ógeðslega vel í þessum þjálfara teimum sínum.
Mm-hmm.
Bekkurinn hjá Stjörnunni hefur verið svona hvað mest impressive svona undarfærin kannski 7-8 ár sko, fyrir að prófa nýtt og komið ný nöfn og Davís Norra og Jón Þór og skilur þú þetta eru báði gæði sem er komin í KSI í dag og Stjarnan svolítið vera alveg KSI þjálfa bara fyrir þá sko með Fjalla 5 í markinu og Henrik undar því sem komið alltaf dana alltaf verið eitthvað svona spennandi að gerast á bekknum nú kannski færri en þú veist einn sigurveri sko.
Ég heyrði úr Garðabænum að blunda svona í Rúnari Páli að verða svona vera svona yfirmaður knassbytumála meira, en það er náttúrulega ekki menning fyrir því bara hér á landi sko.
Nei.
En það er samt klálega eitthvað sem bara liða eftir að hugsa alvarlega
Nei, meðan þú veist bara, hann er besti vinur hans er bara yfir þessu skilur, þess að hefur aldrei komið fyrir utan hann hefur náð fínasta árangri, ég ekki segja það þú veist, það hefur ekki svona gustað umina mann
nei.
Þegar að hérna hefur verið að reyna að tala stjörnuna niður og þetta sé orðið eitthvað svona
eitthvað þreytt
og eitthvað, en hann er alltaf bara, þú veist, stendur keikur og þeir eru alltaf bara grenji og hlátri haldandi að þeir alltaf fara að reka the gaffer, veist, eins og hann er kallað þarna. Þannig að þið kemur ekkit óvart, þú veist, ef við tökum þessa pælingu enn lengra því að vil ekki segja, þannig að við legum okkur bara að pæla að hann bara, þú veist, Óli bara kannski svona gradually taki við þessu og það er einhvern veginn myndi, þú veist, pláss fyrir Rúnar til að stýra þessu. Hann stigi upp á skrifstofu bara eins og Rúna gerði hjá Kára sinni tíma sko.
Já, ég meina, ég sé ekki þetta því.
Hann fór vissal ekki úr þjálfinu upp, hann fór bara á skrifstofuna niður. Þannig meina, þú veist að Rúnar fari af teppinu upp í box sko.
Sjáu kannski svona, hann náttúrulega þekki eins og þú segir á hann, hann þekki náttúrulega liðið sitt rosalega vel og stjörnina bara ótrúlega vel. Þannig að hann ætti að geta svona, já, straumlínu lagt starfið allt og hérna verið kannski að sækja leikmenn og hérna svona passa upp á þetta eins og barnið sitt.
Algjörlega.
Með Óla á, á græsinu.
Einmitt.
Fleiri sögulínur úr Pepsi Max deildinni eftir smá stund ætlum að fara í smá skilaboð og eitt lag.
Þú ert að hlusta fótbolti.net á X-inu 977.
Sittum með næðal og gerir Tómas Dór og Ingólfur Sigurðsson erum að fara yfir sögulínu sumarsins í Pepsi Max deildinni. Tómas, næsta sögulína.
Já, yeah, for helvið, menn. For helvið. Kom nú. Kom nú. Herðu, djöfullin danskur, maður. Djöfullin danskur. Fjögur af sex bestu liðunum, Ingo.
Já.
Erum með danskan mann upp á topp.
Það er þema.
Já, þeir eru með ekki mólmenn, því það er markverður. Þeir eru með inspís. En spís på topp í andri reypa. Djöfullin danskur, Dani, Ingo, hvað Dani sem eru markið eftir í svo deild? Er það Tobias í turðunum í Káir? Er það Palli Pæðisinn í Vali? Er það Gullsmeyrun í FH? Eða Mikir Efur í Breiðabliki?
Mikir Efur.
Aha.
Já, ég bara þór að veðja. Út af hafa mér fá nóg að færum og liðið hans með skora flest mörg að þessu. Þannig að ég, mér finnst þetta mjög auðvælt reyningstæmi.
Já, versta er við þessu sögulínu upp á svona mínútur og svona búið til ekki útvarpur, ég sammálaðir. Ég bara held að þeir, ég hef sagt áður, þeir munu, ég held að þeir munu bara að fá svo mikið að færum og verið með það góð föstleikatriði og hann er svo góður að sparka fótboltanum í markið að ég held að verið bara, þú veist, ég held að muni skora það oft 2 plus í leik.
Já.
Að hann muni svona takið á endanum. Ég held að vera endanum kannski ekki mikill munur á honum og Patrik Pedersen sem að er punt fyrir punt besti framherinn og mögulega besti leikmaðurinn í þessari deild.
Ég held bara að við munum sjá fleiri sko valsleim er ekki skora jafn mikið. Ég held að valur sé að detti 1-0 dæmið sko.
Já. Ég held að vinna, vinna fyrst, það verður fullt af tvöföldum vöffum í klatanum hjá Val.
Akkurat.
En þú veist, það verður ekki kannski jafn mikið af ykkur svona high flying leikjum. Já. Og endanum
það er ekki 4-2 og 5-2 eða svoleið sko. Þannig að ég eiginlega byggjit á þessu sko. Og við höfum séð eins og Tobias í KR, hann náttúrulega er bara svona
hann er nýjum marka maður, 7-8 nýjum marka maður.
Akkurat.
En settu þau röð fyrir mig. Ef við tökum hérna, hvað heitir það, Burning Questions.
Það er hérna númer 1, okkar maður, Mikki. 2, Palli. Gullsmith, 3, Tobias fyrir hann.
Ég samanlega, Elvar, hvað segir þú?
Ég ætla að setja Palla númer 1 sko.
Okay.
En svo kemur hitt bara í sömu röð sko. Ég held að Tobias Thompson spili minnsta.
Já, held að það líka.
Já. Hann er líka, þú veist, já, hann er líka, þú veist, hann spilaði líka stundum í tíinni og hann er svona önnur típa, hann er ekki þessi svona hreinræktaði markaskorari, hann er svona mikið að djöflast og miklu hlaupagetu og hérna.
Men hann var alltaf Rúna Kristi sem að fatta það vandunum og fór að nýta hann miklu betur.
Svona. Já.
En það er hvernig merkilegt að fjögur af svona þessum sex efstu liðum sé með danskan strækkar. Því að þessu utan er ekkit mjög margir danir í þessari deild, sko.
Nei. Þannig að það bara er mjög erfiðast í fótbolta að sparka boltanum í markið sko.
En er það ekki, þetta er líka alltaf staðan sem úrst að leita að fá inn, taka inn hérna framherja. Það er ekki svona classic.
Já, og þú veist bestu framherjarnir í hinum tveimleigunum ef við tölum top 6 eða legum vikingunum að meira hann þetta á raksparkum að vinna minns að, hérna, að það var það uppaldistrákur sko.
Já.
Þú veist Guðjón Baldvins og hérna Ótamagnus sko.
Akkurat.
Þannig að það er ekki eins og menn sé að sækja sér einhverjar, sko, einhverjar íslenska nýjur sko. Alveg hvort að rækta þær eða fara bara til köpinn.
Ekki spurning.
Fara á stóið, köpa sér.
Kóngsins köpinn.
Kóngsins köpinn, herru.
Karóki á Samspar og allt eins og
herru, við fórum nú, við fórum inn á Samspar. Af hverju fórum við ekki í karóki?
Ég veit ekki,
vorum... Var ekki skoska partíði hérna?
Jó,
það var hérna skotafinnafélagið.
Þeir eru að tala um í gömlega góðu dagana hefða máttu fara til útlanda.
Já, vá, mun eftir þeim. Há var rosalegt. Herru, nú erum við að tala um að hætta bara með fórkeppni Örfu deildarinnar.
Ok.
Hvað var ég að lesa daginn?
Var að ræða það?
Já.
Bara sí.
Það sem ég verið lítið brjálaður sko. Sí, hvað verið þið?
Það verður bara ekkert Eurovax.
Mepp.
Spyrjum að leikslóka.
Spyrjum að leikslóka. Handvalið inn eða?
Með að verið bara að byrja bara veist, í riðlakeppni eða eitthvað kjæpta ekki. Þannig að maður erum að lesa 400 mismöndir fréttur 400 mismöndir hluti sko. Herru, úrslita mánuðirnir, 12 leikir á tveimur mánuðum. 6 leikir í júlí, 6 leikir í ágúst, það má lítið út að bregða hjá efstu 6 leikunum þegar törnin fyrir stað og þá og þú ert búin að dragast aftur úr sko.
Ef þú dettur í dánkabla í júlí eða ágúst,
þá bara sayonara,
nókvæðlega.
Thanks for playing sko.
Já.
Sjáumst á ári. þetta verður, þú veist, júli og ágúst verður eitthvað mesta max veistla sem viðum séð, sko.
Þá munum við líka sjá, sko, að gera jafntefli á réttum stöðum, sem sagt, missa ekki leikinir í tap, heldur gera jafntefli.
Það eru gulls með þess í gildi.
Já, heldur betur, vegna þess eins og við vitið að ef þú gerir jafntefli, þá færð þú eitt stig.
Hárrið.
Og andstæðingurinn fær ekki þrjú stig, heldur eitt. Þannig að, hérna, það mun telja, sko. Liðið sem svona næra að hérna, setja þetta skemmtilega upp sko, og ná í stigin á réttum stöðum sko. Það er hérna það mun fara vel út úr þessu.
Þarna hljótu við líka að fara lítur að skilja á milli feiks og ófeiks þegar kemur að þjálfuna sko. Hver er með auðvitað mun hópar eins og vorum að tala um aðan starrið hópa og gæði yngri leikmenn að skipta máli en að nota réttu leikmennina á réttum tíma hafa liðið þú veist klárt í réttu leikina hárrétt þegar að gera jafnteflin þarna á réttum tíma að það fyrir enginn í gegnum þessa 12 leiki sko ég get ekki svona séð lið vinna 8 af þessum 12 sko.
Akkurat.
Þú veist þetta verður erfitt sko.
Ekki spurning.
En því bara færið sig og tapar því betra verður það sko.
Já.
Þannig að þetta verður svona þarna hljótu að fara að fá okkar svona coaching masterpiece frá þessum kóngum sem við erum með. Prófessorinn, Rúna Kristins, Óli Arna Gunnlaugs skilur, þú veist, er Arna Gunnlaugs bara, þú veist, hann er að fara í þriða tímabilist í þjálfunum, sko þú veist, ræður hann við þetta, þú veist, það verið geggja að sjá það verið önnur sögurinn, bara, þú veist, þjálfunum aðferðir í úslamónuðunum
Hann er náttúrulega, þú veist, eins og Arnar, hann náttúrulega er bara mjög, þú veist, græðu þjálfari og vill vinna og vill bæta liðið sitt og þú veist, getur hann séð, ok, heru, það er hérna 0-0-8 mynda, við tökum hennan punkt skilur, eða mun hann hendin öðrum svona manni og freista þess að taka stíðin þrjú.
Og hvað er það sem við hötum mestu þessa tild? Það er hræðslan.
Akkurat.
Hversu mörg liði fara að vera hrætt skilu, heyrðu, ok, fór ekki að horfa lengri en þrjáta fram í tíman. Það er kannski HK og Fylkir eða eitthvað. Brilli bara að við verðum að taka þessi þrjú stig. Og er kannski leið kannski að setja of mikið púri það, þannig að hann á ekki kannski breyk í, þú veist, káa, sem er, veist, eftir þremur dögum eftir það. Þarna verða svo, veist, svo mikið að hlutum að gerast á þessum, í þessum 12 leikjum, sko.
Þreytti fætur
sem er vera mjög þreyttir sko.
Þunga fætur sko.
Mjög þreyttir.
Þá gerast mistök.
Engin tími til að svekkja sig.
Nókvæmlega. Bestu gæðnir í Víkingsliðinu eru fæddir sko 84 og 82 sko. Þeir eru ekki fara að spila 12 leiki á 60 dögum sko.
Nei, wow.
Ekki séns.
Hver er staðan á Halldór á hausnum?
Herðu, tjekka það fyrir mót. Fyrir mót, fyrir þátt.
Já.
Hann er, fær ekki hausverki. Já. Hann er að æfa fullu. Skallar ekki.
Ok. Það er líka algjör óþarfi að vera skalli í fótbolta.
Það er líka með, þú veist, ef hann spilar þá var hann með Sölvi ekki rótta sem við hlýðum á sér. Þannig að Halli sé bara um að bera fram boltan og Sölvi sé hitt. Nýbakaði faðir. Herrið, já, þetta verður ógeislega gaman að, hérna, þú veist, þetta mikið af fótbolta.
Já, og svo ofan í þetta verður sér að vantala bara vera að spila í La Liga og Premier líka.
Já, já,
allir bakinn.
Heldur betur.
Þetta er betra enn ef það væri EM, sko. Nei, ekki.
Það má alveg, þú veist,
ekki síður allan.
Ekki síður.
Við fáum líka EM á næsta ári, skilur
við það. Já, nákvæmlega, við erum ekki að tapa.
Við missum ekki EM.
Nei, nákvæmlega. Herru, satt og sannað. Mér þetta þeimleik. Nei, já, satt og sannað. Það var þegar maður var, hérna, krakki. Maður var laug einhverju. Og bara, jú, betur satt og sannað. Og okay. Gast ekki fokka í manni ef maður sagði bara satt og sannað. Það var það bara þannig, sko.
Okay, þetta er fyrir minn tíma sko.
Þetta er fyrir þinn tíma sko.
Þetta var svona umræðu lokið.
Þetta var svona umræðu lokið.
Það var sko, pasta var komið á mér sko.
Já, við vorum ekki. Þetta var svona, já, þetta það var meiri svona meiri lúðismið heyri ég svona eftir því sem að þið fóruð að koma upp sko.
Já.
Þetta var svona þú sagðir eitthvað og bara sannaði það. Satt og sannað. Takk fyrir mig.
K.O.
Það var bara búið. Það þurfti ekki mikið meira. En Ingo.
Já.
Hvaða leikmaður sem deildinni? Og eða þjálfari? Hefur mest að sanna fyrir þetta tímabil. Það komið nokkuð dæmi fyrir því. Já. Það hjálpa þér aðeins. En þú mátt endilega bæta við þetta. Óli Stefán Flóvinsson sem þjálfari. Björn Daniel Sverrisson sem besti leikmaður í deildinni. Ætti hann að geta verið. Gísli Eyjólfsson eftir þessa skotts milli lappa heimkomu í fyrra og gat ekkert eftir að hafa verið stórkostlegur hann að fara út. Smalinn var náttúrulega ekki svipur á sjónu fyrra en er nú komin í betra stand og komin í nýtt lið með nýjar áskorunir. Einhver þessum fjórum, einhver sem vilja bæta við
Valur
sem lið,
já.
Sem klúppur.
Já, eða það ekki. Þú veist, ég meina ok, við vorum að horfa upp á í fyrra besta hópin besta þjálfarateymið ríkasta félagir. Þú veist, við getum haldið áfram
flestu íbúðunar
Næst reykjaðu okkur flugvallir.
Já, nokkalega.
Þannig að það fætti sér flestu flugvillarnar líka.
Og þú veist, við horfðum upp á í fallsæti.
Já.
Ríkasti, dýrasti hópur deildarinnar bara frá upphæði.
Byrjunarleismennur alansliður í liðinu.
Já. Já.
Tveir, sko.
Tveir. Já. Og það var allt í apaskítana. Og bara hvernig munu þeir kom út úr þessu. Ég held að það sé, það megi líka eins, þú veist, það er eitthvað sem er spennandi að sjá. En ég tek alveg undir eins og með hérna Björn Daniel, þú veist,
það er bara svo easy að segja það, sko. Já, það var svo langt yfir undir pari hvernig sem þið viljið tólka það, sko.
Líka að taka þjálfarinn hans, Óla Kristjóns.
Já, nákvæmlega. Það var þetta, þú veist, það var vel gert hjá honum að klára þetta þriðja seti fyrra. En það hefur ekkit, hérna, hann er ekkit farið með himinskautum síðan að varð Ísland, ja, 2012 og 13 fannst mjönda gott, kom blikunum í Evrópu 2013, Evrópu dæmið var ógeðsla flott, sko.
Að það var komið mjög von tímabil í honum, sko.
Já, ég meina, þú veist, og hann er náttúrulega fekk tvö glæsli störf úti og, þú veist, gerði ágæti sluti, en svona, maður er þó býð eftir svona einhverjum hápundi hjá honum,
aftur. Ekki spurning, svona verið aldrei þungti yfir náttúrulega, en hérna, eins og við komum kannski betra eftir að vera svona okkur project restart þar.
Já, sko.
En hérna, en já, Björn Daniel Gísli Eyjólfs, ég held að Gísli veri mjög góður sumar og svona ná vopni síðan aftur, erfitt andlega að hérna koma heim eftir kannski ekki drauma dvöl erlendis.
Nei, og ert svona góður fótboltamaður, í þessu liði sem spila svona mikið fótbolta, hlýtur bara að vera gaman, sko.
Komið nýjan þjálfara inn og svona mikil spenna í kringu hlutina í Breiðablik og bara það stór og góður hópur að þú verður að vera á tánum, annars er bara næsti maður komin inn í stöðina hérna.
Svo hann alltaf eina sögulínum sömursinn sem er alltaf
hefndar fyrir Smalans, já,
það er gott. F.O. Stjarnan og Stjarnan F.O. Það verður leikur sem maður ættir að fara á, sko.
Já, þó að hann kannski, maður veit ekki hvernig hann lítur á þetta, sko, hvort að viðskilnaðurinn hafi verið þannig að hann sé eitthvað svona reyður út í stjörnuna, en, þú veist, vona bara að hann leifi okkur allan að líta svona á, að þetta verði hérna, að hann er í leita hefnd, sko.
Ég er ætla ekki að spurja hann, ég er bara ákveðta fyrir hann, sko. Við erum bara að setja sögulífin, sko.
Nákvæmlega.
Og tjekka upp þetta mót.
Hann mun svara fyrir sig.
Smælin?
Já. Já.
Hafði engar ágjur það, sko. Hafði engar ágjur. Hann mæri líklega með kindina á öllin.
Já.
Í geðsakalan. Skilja það ekki ennþá. Herðu, muni þetta er Lethal Weapon, myndunum?
Já.
Muni hvað hétu á íslensku?
Tveir á topnum.
Það er rétt.
Tveir á topnum.
En sögulegan tveimur frá topnum.
Já.
Strangar. Breytist FH í Íslandsmeistara baráttulið ef það fær að loka metrunum Emil Hallfursson, sem er svona aðeins verið að Gasprum þessa dagana, og Höttalöp, eða bara Emil, og ef hann kemur, hvernig er þá byrjunarlið FH?
Og Pétur Viðarsson.
Og Pétur Viðarsson alltaf líka.
Reyna að fá hann aftur.
Sko, ef ekki að setja dæmi upp þannig að ef Emil kemur, þá er Pétur mættur í gallanum á æfingu. Það er ekki alltaf þannig.
Hann skuttlar Emil á æfingu. Þú meina hann verður svo peppaður.
Já.
Held að sé frábúkundur.
Ég held sko,
þeir fá aldrei minn en tvo. Ef Emil kemur Pétur, skilur við? Og þeir fá jafnvel þrjá ef þeir fá Höttalöp. En við, þú veist, Geir Þorsteins er búinn að segja naða, þú veist, Hött er ekkert að koma.
Já.
Ég trúi því.
En þeir geta alveg hérna gert fína hluti að hans að fá Höttalöp, sko.
Já.
Með fullri vinningu.
En hún, hann er samt töluvert betri heldur en þótt.
Já, en þú veist, við erum að tala með Emil Hallfreðsson, sko.
Já, í, það er alveg ekkert amalegt, sko.
Já, já. Ég held bara, þú veist, eftir hverju Emil að bíða?
Vandalega einhverjum, þú veist, samningi eða eitthvað, eða þú veist, ég veit ekki hvað það gerist
á Ítalíu. Já, á hann ekki fínan pening orðið og...
Emil, jú, vildar ekki bara fjálfesta mjög vel, sko.
Já.
Nákvæmlega vínegrur og ólífuoljur og...
Já, ég meina, ég kaupi hérna vikulega vörunar hann, sko, þannig að hann er ekki að fara að missa kuna þar.
Nei, já, já.
Ríkala sáttur, sko. Hérna, nei, ég vil bara fá hann heim. Ég vil bara hann skipti. Þetta er ekki flókið, þú veist, við erum við döða að færa og fá Emil Hallfreðsson í deildina.
Hvernig er það þriggja manna miðja FH-inga, ef að Emil mætir?
Emil sitjandi stýrir þessu. Björn Daniel áttinni.
Pjúra 4-3 eða, þú veist, 1 og 2 fyrir saman eða 2 og 1?
2-1 eða ekki, það var svona að vera að vinna með það.
Ok, eða... þá Emil og Björn Daniel fyrir framann? Lennur hann tína?
Baldur Sig.
Baldur Sig, þeir geta verið þá með...
Þeir eru með Daniel Hafsteins
líka. Með Daniel Hafsteinsson, sko.
Geta verið með, sko, hérna, Emil djúpan að stýra og síðan Björn Daniel og hérna Daniel fyrir framan, hlaupa áttur. Það var spennandi.
þetta er svolítið allt í henni orðin sem er opsjón sko, því að síðan er sko smalinn bara inn á bekknum til að keira þetta upp sko.
Já, já, eða vörninni, það er ekki eitthvað.
Það viljum við ekki lenna hún í tíni, viltu halda hann út í vistra meina?
Já, getur koma inn og týnst og fundið svæði og
en Jónatan yngi tíni. Er það kantað mikið að vera búið?
Já, mér finnst hann bara vera ennþá dóldið þar, þú veist, hann vill taka touchin og dripla menn og hérna.
En það bara finna svæði og nýta þessa tækni og svona.
Ég myndi vilja sjá hann að fara í þá átt frekar en að vera svona kantra gamla skólanum.
Já.
Eða skilur eða svona, þú veist, þetta, þessi dæmi gerir kantar að vera hérna öfum væng og reyna að koma inn og sóla tvo og skjóta og eitthvað svona.
Mm-hmm.
Að hann fari hérna svona meira í þá típuna að finna svæði og þau eru bara tvötöts út að hann er búin að sjá leikinn sko.
Já.
Það væri mjög sexy. En
þú segir Björn Daniel, Emil og
Daniel, ungur upplið
Daniel Hafsteins og þá er sóknarlínan.
En þú veist, ég myndi Emil, Björn Daniel og Stephen Lennon í hólinni hljómar ekkert ömulega sko.
Nei, ég myndi alveg taka það sko.
Maður er bara.
En segir svo, þú tekur Björn Daniel, Emil og Daniel á miðunni. Það var þetta Jonathan Ingi, Morten Beck og Stephen Lennon í Ríkamanna sóknarlínu.
Já, erum að gleyma ykkur með það. Allir guðna er hana.
Já, allir nú væntar að Væntar að vera bara svona hand og aldrei leikinni fyrir hann sko.
Já, akkurat.
Búin að vera á mikill niðurlega hvort sem er sko.
Þú veist, þetta er bara sko, FH er náttúrulega bara, við viljum hafa FH-an uppi í baráttinu. Viljum ekkert að FH sé ykkur 5-7 seti og allt í þróti. Þú veist,
ég meina það er bara valla þetta kvarta yfir þessum leikmönu sem erum að telja upp
í
þessa
bara
stöður sko.
En það vantar samt eitthvað aðeins tilbaka sko. Svo náttúrulega vörnin er þótt Gummi Kristjáns,
Guðmann.
Og Logi sem er náttúrulega á ennþá bara eftir að vakna.
Já.
Hann bara sopna í flugvélin og leiðin heim og
það verður nú ágætis kynhestur ef Emil mætir.
Annars sem geti komið líka, ég satt á sannað, Gunnar Nílsen. Landsliðsmarkur er færa eiga.
Akkurat.
Að hann verði í markinu?
Hann geti komið satt á sannað liðnum líka áðan sem við vorum með. Hann þurfa að sanna sig.
Ég held að með bara sannað að hann sé bara ekki sérstaklega góður sko. Já, þú veist, ég meina hann er ekkert, ég meina hann misti sætið sitt fyrir eitthvað grænt.
Þú veist bara að menna að hann geta ekki sanna. Hann sé bara
ekki. Já, ég var til í að sjá hann aftur í markinu. Það er mér langar að sjá hann. Góð gæi, stóra sterkur sko, hann hlýtur
að leiður, maður.
Já. En hérna, jú, hann er alveg góður, en hann bara var ekki alls ekki að spila vel sko þessi síðust ár sko. En þú vilt meina hann starti?
Hann startar. Já.
Og sem, þú veist, þú segir þetta eins og þetta þjálfa FH.
Já, ég bara, hann er númer eitt á FH í dag.
Það er svo leik.
Gunnar Nílsen. Og þeir hefðu heldur ekki verið að semja við hann aftur, nema þeir hefðu alltaf, það bara Daði þarf að reyna að vinna sætið aftur tilbaka.
Já, en Gunnar Nílsen, hann spilaði einn leik, var að mittur það? Ég glindi að tekka þessu. Á undirbúrstímbulni.
Já, lítur
að hann var einu sinni í hóp sko.
Já, ég sá hann að það var nokkru sinum í borgarlegum klæðum sko.
Já, ok. Þannig að við sjáum það 2005. maí eða hvað, þegar FH spilir sem fyrsta æfingaleik fyrir mót að Gunnar Nílsen verður
það.
En pæli bara í þessu, ef við fáum Emil, ef þeir fá Emil, þetta er svo mikil innspýting bara inn í liðið, inn í, þú veist, leikmannahópin. Og vorum að tala um hérna Project Restart hérna. Veist, það var ekkert hérna F-áliði fyrir 6-8 vikum. Veist, það var að tala um fjárhagsvesen, það var að tala um að vanti leikmenn og svo framvegis. Síðan urðu öll lið í fjárhagsvesenni og einhvern veginn svona, þetta F-ádæmi fekk bara svona einhverja endunin lífda. Allt í henni bara svona eins og peningamálin er ok, þeir eru komin í lag.
Húsið klárt, þeir eru farin að fá tekjur af því. Já. Þeir fengu einhverja 20 tæpa miljónir fyrir hérna frá FIFA um daginn út af færi einhverjum að skila þeim í landsliði og svona, þannig að allt einu svona horfir aðeins til betri vegar og það
akkurat, sko. Og í ofanálega að fá Emil inn út að við viljum ekki þetta bara fá hann yfir þó að sé ekki nefnir lán sko.
Ég er bara eitthvað spriklað þannig að fara síðan bara til ítelju setna.
Já.
Sétildin er ekki stress sko.
Nei og bara fylla á hillurnar í krónni og milli leikja og ólíunum.
Já, það var enda að bila sko. En hvort er þá, hvort daðin er svektari þá, þetta er báði daði freir, bæði Júruvísum daði og F.O. daði.
Já, það var ekki frábært ár fyrir þá.
Fyrir daða freir.
Já.
Vá. Wow. Ekki Júruvísum og engin margmast daða fyrir F.O. daða freir. Jæja.
En maður er,
það er ekki árið til að heita daði freir.
Já, en maður er virkilega spenntur að sjá F.O. ingana. Ég held að ég sé bara svona hvað spenntastur að sjá hvernig þeir koma út úr.
Og stuðningsmenn F og þeir eru orðin spenntir fyrir liðinu sínu sko.
Já, alltaf að það mæta og hafa gaman að.
Ég held að, mafían aftur og...
Það ég alveg sammálaður, ég bara, þú veist, þeir eru einhvern veginn án þess að spila, hafa þeir svona verið að krafla sig upp úr neikvenni og ég er spenntir fyrir þess.
En svo er að spurningin sko, fjarlæðin gerir fjöllum blá. Þannig að það er spurning eru hérna, þegar mæta aftur út á vell og við einhvern er svona, ah, já, ok. Það breytist ekkert nefnir að það var bara frí.
Já, við sáum ekki að fóið ákveð tíma.
Og ákveð, þú veist, við getum ekkert útilokað, sko.
Nei, nei.
Það er því líku skellu, sko.
Það var ákveð högg, við hérna viljum hafa á, í baráttinu.
Byrðu þættir um Bóris bréf? Já, okay, það er svo vissum þetta. Það, þú veist, F.O. búin að vera samband við ekkert Gunnþór Jónsson.
Já.
En hérna, það er búið að tjekka á honum en það er óvist að hann.
Þeir eru náttúrulega konu með ríkala upplugt nýtt meistarflóksráða með mjög svo metnaðarfullum mönnum.
Já, en voru náttúrulega missa eitt strax.
Nú?
Það er við að skiltu ekki verið meistarflóksráði og pöntið og stötu sport, það finnum við ekki saman.
Getur verið í skuggamaður í meistarflóksráði.
Ja.
Við vetum ekkert það.
Blessa verður, hann ræður öllu.
Já, hann, þú meina hann skilur því ekkert?
Nei,
okkur að hann gera það.
Meina, við erum dúllu kallar hérna á Íslandi. Það er algjörlega þannig sko. Þetta voru sögulínunar í Pepsi Max deildinni. Við erum að tala um hvað, vika? Nei, vika, mánuður, segi
ég það. 28 dagar í Valur Káar.
Já, og ég meina ennstýttra í meistarana.
Já, það verður leikur sko. Og ennstýttri í bikarinn.
Já, byttu fyrir, þetta er að bresta á.
Þetta er að bresta á sko.
Ég var að bæli að fara á hérna Self og Snæfell í byggarnum, eruð með það?
Já, ég klart.
Já.
Og þetta er á föstudagskvöldi og þetta er fyrsti mótsleikurinn. Þetta er bara stakkur leikur á föstudagskvöldi.
Og er hann á Self og sí?
Já.
Þannig að það er bara
geggjað grasvöllur
á Self og sí. Einn á lífi hjá Tóma Krús og
Kaffi Krús og
geggjað.
Þetta er
ekkert eðlilega með sko.
Snæfellingar, hvernig liðið þeirra í ár?
Nonni Mæju og vilja Hlynur Bæring sem komin aftur og Martin Berki sem verður þarna þrumann eða þristum held ég.
Þá mætum við
alltaf sko. Myndum fara með huppu sem eftirleik?
Já, huppa eftirleik sko, getum heimsótt systur mína þannig og...
Það er rétt.
Já, ég kíkt á pallinn hjá þeim og er það gott viður.
Þegar við förum bara í hátinn, gerum bara dagur.
Ég til. Það er bara þannig, við getum ekki beðið eftir að þetta byrja.
Ég byrja hvernig að geta að vinna aftur og þú með mér hérna, fyrir 12. júni í Project Restart.
Já,
í Restart Projectin.
Já, við erum yngar okkur þessu sko.
Algjörlega. Ég góð bara takk hérlega fyrir komuna og meður koma sem allra oftast.
Já, takk fyrir að fá mig.
Við ætlum að heyra í eiganda IPVA fyrir og eftir og svo eru koma bikameistarar hérna í heimsók til okkar. Þeir eru stóð útastóttin fótbolti.net hér á X977 og næst þá ætlum við að slá að þráðin til Vestmanni að fara að heyra aðeins í formanni knattspyrnuráðs IPVAF eða eiganda IPVAF eins og við köllumann Daniel Geir Moritz. Sæll og blessaðar Daniel.
Já, góðan og blessaðan daginn.
Hvernig viður þar í eigum?
Það er bara merkilega gott viður.
Merkilega gott viður, blæsa aðeins vandalega?
Já, það hefur nú blásið meira en þetta get ég sagt í kallum minni en hérna... Þetta er bara að búið að vera svona tvær vikur mjög fínar sko og golfvöllurinn búin að vera alveg þétt setin og þetta er svona að er að kveikna á þessu.
Hvernig er hástæðsvöllur?
Hann er bara fýtt sko. Það var ég alveg hægt að spila á honum fínan fótbolta eins og staðan er núna en hérna hann verður náttúrulega ennþá betri þegar við hefum okkar fyrsta leik, við hefum eima leik á móti Káa 7. júni sem er skemmtileg uppbytun fyrir móti.
Já, það er æfingaleikur.
Já.
Á Hásteinsvelli.
Á Hásteinsvelli, sko.
IPVF Káa, það er nefnilega helvíti flottur leikur, sko.
Við hvað er Káa komið svona litla æfingaferð eða bara ákveður, það er nefnilega mikið að kvart óstundan ferðalöfum og fara svo til eiga í æfingaleik.
Já, það er hérna, mér skilst að sé... Sólalandaferð hjá þeim í Þorláksöfni í tvær vikur eða eitthvað og þeir ætla að koma hérna á einhvers staðar meðan þeir eru þar og brjóta upp þá ferð með æfingar leiki í Vestmanni sko.
Ég vil lýst mig vel á.
Já, þetta er alveg hugulegt sko.
Það gæti verið rosalegt comeback í þeim leik að flautuleikari leiksins, það mun vekja athygli, en nógum það síðar sko.
Nú,
Gunnar Jarl Jónsson.
Já, geti verið.
Nú vorum ekki að byrja í þessu sko.
Þetta er áhuga.
Það eru viðraðir í gangi, hvort að hérna, það sé verkefni sem að hann geti tekið að sér það sem þetta er alltaf byggarinn er náttúrulega að fara á stað, hann er náttúrulega að leika allstar, þannig að það er ekki grín að fá dómara þarna, en Gunnar Jarl hefur nú verið til í eitt og annað í gegnum tíðina, eins og þið vitið ennþá betur en ég.
Jú, jú, svo er líka bara mjög fínt að koma honum af internetinu og hérna að fara út að gera eitthvað.
Er já, allar hann ekki að fara að koma inn á nýjar kenningar.
Nei, ég veit ekki að pælingar, að, þú veist, svona, hver er svona uppbólsgussun ykkar, er það hérna viðskiptagussi eða fjármólagussi eða fótboltagussi?
Ég vil bara fá hann aftur, bara uppbólsgussi minn er bara dómaragussi
og
hann á bara að fara að mæta með flautuna aftur í íslenska boltan, sko, ekki veitir
það. Ertu að meina að hann er líklega ennþá bara betri heldur en 98% með það?
Já.
Einmitt.
Það er hann að sagði, ég og Tómur er búin að tala svolítið mikið um það, Daniel. Að bara íta á félögin að gera sem mest úr sem leikjum fram að móti því að eftir að verðu búið að þarna, rjúfa þetta samkomi bann hann 2005. mæ þar áttu að líða ansi marga vikur þar til að svona alvaran fyrir að stað og þá eru öll liðin að taka einhverja æfingaleiki og eitthvað við viljum sjá það bara, þú veist, kynna þessa leiki gríðalega vel síðan nota samfélagsmiðlana séu bara, þú veist, að peppuð upp nánast eins og þetta séu keppnisleikir, sko
já.
Og jafnir þeir sem eru með svona sem eru með VF-sjómástöðvar, þú veist, er IPVF TV að fara sína eigaleikina í sumar?
Já, við erum að stefna á það og geta þá notað einmitt þennan káaleik sem æfingaleik í víðara samhengi, heldurum bara inn á vellinum, sko,
já, hérna,
að vera tilraunir gerðar þann dag með það og einhverjum dögum á undan erum við að fara að spila á móti IA á Akranesi. Og það er náttúrulega sjónvarsútsendingar eftir breytni, sko. Það er bara svílíkt flott dæmi sem maður er í gangi í að TV eins og þið vitið. Hérna, þannig að já, ég tek heilsuður undir þetta. Við hefum náttúrulega að gera bara mikið úr þessu, sérstaklega því að fólk eru orðið örvendingafullt að fá að horfa á einhvern fótbolta og þá er, hérna, eru þessa vikur sem að framöndan eru kjörna til þess að svona kveikja í þessu almennilega.
Á miðnætti núna á sunnudagskvöld þá eru sundlaugarnar að fara að opna, alltaf bara að nýta sér bara fyrstu mínútuna sem er leiðilegt að hafa sundið opið. Þannig að Tom kom með frábæra hugmynd á þann.
Já, ég var að skulda svo tveitir á hann bara fyrir einhver félagur sem að vilja, þú veist, fá okkar smá pepp, spila bara eina mínútu yfir 12, bara flauta af stað, eina mínútu yfir minúti, bara alls og þegar þarna sólbastóðan sælan eða eitthvað, hjólaði í alla í ljós eftir minúti, skilur við, skutla fljólur svona máur, pottit gott veður, fá smá pepp í þetta og bara svona keiri þetta stað með smá krafti, sko, því að þú veist, við getum ekki gert allt, sko, þú veist, félagin vera líka að hjálpa til ef að, þú veist, eitthvað er að mæta á svo leiki, sko.
Að meina þetta leikur hljóma vel.
Það ekki?
Ó, það er klart.
Hann verður ekki hægt í hafna fyrir, er ekki með ljós, þú ertu sem í 15 hús, en það er hann mál.
Á,
á. Á, herra, við fengum Helga Sigurna í stúdíó til okkar, áður en að allt fór í bál og brand. Er eitthvað ný stað, er eitthvað nýja fréttir af eigamunum sem við fengum Helga hérna í stúdíó til okkar?
Nei, raun og veru ekki. Við vorum náttúrulega á mjög góðu róli bara í þessum vetramótum og vorum orðinni ansi ánægði með bara holninguna og liðinu og hópinn og það náttúrulega voru gerða mikla breytingar eftir síðasta tímabil sem byrjuðun meðan síðasta tímabil var í gangi að endurstilla bara hlutina og við áttum eitleik eftir þarna í lengjunni sem að var á móti Fjölni sem að og með að hvernig liðin voru að spila þá hefði IPF átgóða möguleika á sigri og hefði þá unni liðilinn, þannig að þetta var svona skemmtilegu gangur í þessu og núna er það bara eins og hjá öllum að einhver farna svona á stað og hérna, það var nú svona útlit fyrir að við getum tekið kannski allavega eitt leikmann sem að það verður ekki við munum ekki bæta við liðið eins og staðan er núna og hérna og náttúrulega líka bara hvernig leikinir voru þó að séu vetramótu og alltaf en þetta gaf góð fyrirheitt og það er bara mikið spenna fyrir framhaldinu.
En hvernig staðan eins og með þjóðatíð hjá okkur, veist, ef hún getur eitthvað sett í samingi fyrir okkur, hvað er mikið högg fyrir okkur ef verður ekki af henni í svona þeim, hvað að segja, á þeirri starðagráði sem að við þekkjum sem Íslendingar?
Já, sko það er alltaf svona ákveðin umræða ef að þjóðháttíð, hefða verið góð þjóðháttíð að þá getur fótboltaleiki keypt rosa mikið á köllum.
Já, fótboltaköllum.
Já, og þá er þetta svona umræða sem að því náttúrulega þekki. Og staðan er að svo að fyrir deildina, sem meistarflokk alla, þá er þjóðháttíð hún er kannski á bilinu 10-15% af tekjum deildarinnar. Okay. Það er ekki meira heldur en það, en auðvitað er það heil mikið. Hins vegar þá er, ef það er því ekki hefðbundið þjóðatíð, þá er það miklu meira högg fyrir barna og úlingastarf félagsins bæði í handbolta og fótbolta. Það eru lág æfingagjöld hérna og ef þú borgar í annað, þá máttu æfa bæði, eitthvað svona. Þannig að þetta snýr miklu frekar að svona krakkasporti heldur en meistaraflokkunum. Þannig að maður bindur þá svona vonið við að ef að þetta færi á vestaveg, ef það væri ekki takt að halda hérna svona nokkuð góða hátíð, hvers hvernig sem það yrði, það er líka pæling hvort það væri hægt að gera fyrstu helgina í september. Sumari er alltaf að fara seinna af stað, þannig að það er ekkit endilega verra veður þá. Þannig að það er svona eitt plan í þessu, en ef það yrði ekki þjóðatíð eða allar tekjum myndu þetta niður vegna hennar, þá þyrfti náttúrulega sér eitthvað samtal við bæjar yfirvöld hérna til þess að hlúa barna úlingastarfinu fyrst og síðast.
Hvernig skýrist þetta, þú veist, hvort ekki getið haldið þjóðatíð með í einhverju mynd og allt það? Ég meina þetta þarf náttúrulega heilmikinn undirbúning þegar að geta að fara ákveða þetta bara kostari fyrir húkarabál, sko?
Nei, það er kannski verið að, það er einhver tíma bara upp úr miðjum júní myndi ég að halda. Sem að þetta fer svona að verða þá ljóst allavega að þá með fyrstu helginni í ágúst og þá einhver gálgafrestur með fyrstu helginni í september en hérna það er dálítið sérst að þetta síðan ég kom inn í þetta hefur liðið fallið og það er loðnubrestur og koronavírus og síðan mögulega ekki þjóðhátti þannig að ég held að hringi eitthvað annað næst.
Já, það er kannski, það væri kannski stuð.
Mér hefðu kannski hægt að peppa svona mikið, þetta er bara hræðilegt að þú mætla
þetta. Já, þetta er ekki góð byrjum svo hægt alveg.
Sem þetta er alltaf, það er alltaf, það er alltaf nóg fyrir stafni þarna í formannstólnum.
Já, já, það er, hérna, maður vissi að maður var að koma inn í stort og mikið verkefni og hérna, það hefur svona spunnist á það og óhætt að segja, en þetta er bara ríkalega gaman og við erum alltaf að hérna, bæta hans í ráði hjá okkur og það er bara mikill kraftur í þessu.
Ja, það er nú gott að heyra að þetta verður skemmtileg fyrstöld í sumar, allir heilir eins og staðar núna hjá okkur.
Já, það er allir heilir og hérna. Þetta klassíska var jó-jó test þegar að mátti byrja að æfa saman og menn voru þá ákomi ljós að menn voru búin að vera að sinna því sem var lagt upp í pásunni og hérna eru bara allir á eiginni on a mission, sko. Það er alveg kýrskýrt og við erum með núlstrikt og við séum með flotta leikmenn og hérna því er ekkert að mæta með hangandi haus eitthvað inn í fyrsta leik, sko.
Ég var næstu búin að sleppa þér á þess að koma með Gary Martin spurningu.
Ha?
Gary Martin, spurning.
Já.
Hvað er ekki allt gott að frétta á honum?
Við spyrjum þið bara eins og allir sigur sem spurði alltaf, veist, og hvað er þetta Gary?
Já, það er bara fínt að frétta Gary bara. Hann hérna, unnið sér vel hérna og hérna, hann duðlugur að setja inn hlaupatelurina sína á samfélagsmiðla.
Er til nóg nammi í Vestmannaeyjum bara fyrir hann?
Já, það er til nóg fyrir hann.
Já, það er gott.
Passa upp á það.
Hefur komið tilbúð í Gary Martin?
Nei, það er ekki komið tilbúð.
Fleiri Gary Martin spurningar, Stofans, eða varum við slefum hún?
Nei, ekki eiga bara kvinni.
Jó, ringi með þér setna, það er enda alveg 5 vikur í fyrsteldina.
Sko. Nákvæmlega, það getur margt gerst hjá Gary fram að því, sko.
Já, þetta er hérna.
Og þú voru eins og allir aðrir formenn knarspundelda sem að vera með Gary Martin, alltaf sem að það byrja að tala um hann.
Já.
Nei, ég veist að hann hefur komið mjög flottur inn í þetta hérna. Það er bara, fyndi hvað, það var ekki einmitt helgi á 2. daginn og þá var bara, já, en Gary Martin verður hann með í sumar.
Og allir sigur og sé okkur hérna í síðasta þetti.
Leifa bara Gary að vera Gary, það var þetta allt í góðu, sko.
Já, hann skora mörg og fengir henni við þess og hérna. Þetta, ég get bara ekki beðið eftir þetta byrjað, einmitt líka að fá svona flott æfingarleiki í að úti og káa heima, það er bara skemmtilegt og svo verður einhver svona innbyrðis æfileikur sem að verður hérna, skipti í einhver svona lið og strákar og káa fest notaðir, það er alltaf að dauða færi fyrir alla unga leikmenn núna að standa sig og eru komin bara inn í hóp.
Heldur betur, algjörlega.
Daniel Kemólin, segjandi Íþróttabandalags Vestmannaeyja, takk kærlega fyrir spjallið og njóttu dagsins, vinur minn.
Já, sömuleiðis, verður
betur. Heldur betur.